xisbada iyo dimuqraadiyadda oo xilligaas sharciga iyo dastuurka ay siiyeen.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu katika matangazo ya jioni hii, tarehe 8 Februari mwaka 2021. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Sunday Shomari. Tunasikia kupitia masafa ya FM, masafa mafupi, redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, vile vile kwenye mtandao wetu www.voaswahili.com. Karibuni.
Kati ya yale utakayosikia katika matangazo haya, wanasiasa wakuu nchini Kenya wanaendelea kufanya mikutano ya hadhara ili kuelezea msimamo wao juu ya mapendekezo ya kuifanyia katiba marekebisho kupitia mfumo wa maridhiano BBI. Makamu Rais William Ruto anasema nini?
Awamu ya pili ya serikali hii ilikuwa ni kupanua nafasi za kazi kupitia kwa Big Four, lakini imechelewa kidogo na tukaletewa kazi ya emergency ama dharura inaitwa BBI, ndio imechelewesha ile kazi ya Big Four.
Na katika habari nyingine, waziri wa Marekani mambo ya nje Anthony Blinken ametangaza hii leo Jumatatu kwamba Marekani itarudi kwenye baraza la haki za binadamu la Umoja Mataifa kama mwangalizi.
Hizo ni baadhi ya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ambayo yanadumu nusu saa, lakini kwanza Sunday Shomari anakusomea habari muhimu za dunia.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken ametangaza Jumatatu kwamba Marekani itarudi kwenye baraza la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa kama mwangalizi. Blinken alisema katika taarifa yake hatua hiyo ni sehemu ya nia ya dhati ya utawala wa Biden kwa sera za mambo ya nje yanayozingatia demokrasia, haki za binadamu na usawa. Marekani ilitoka kwenye baraza hilo mnamo mwaka 2018 na utawala wa rais wa zamani Donald Trump ukisema kwamba baraza hilo likuwa linawaonea Israel na itaji mageuzi kadhaa, na kati ya wanachama wake nchi ambazo zilituhumiwa kwa ukiukaji wa haki za binadamu kama vile China, Cuba na Venezuela. Blinken alitaja wasiwasi kama huo siku ya Jumatatu, lakini akasema badala ya kushawishi mabadiliko, kujiondoa kwa Marekani badala yake kulipelekea mwanya wa uongozi wa Marekani ambapo nchi zilizo na ajenda za kimabavu zimetumia kwa faida yao. Angola imeomba mahakama moja ya Uholanzi ikabidhi hisa ya dola nusu bilioni katika kampuni ya mafuta ya Ureno ya Galp inayohusishwa na binti wa rais wa zamani wa Angola Isabel dos Santos, mawakili wake waliambia Reuters. Serikali ya Angola inasema afisa wa juu chini ya utawala wa rais wa zamani Jose Eduardo dos Santos walitumia fursa ya bei ya juu ya mafuta katika mwongo mmoja uliopita kufanya mzunguko wa mtandao wa biashara ambao ulipelekea kujitajirisha binafsi kwa gharama ya nchi hiyo. Angola, ikiwa uchumi wake umezorota kutokana na ugonjwa wa COVID-19, imegubikwa deni la nje, inataka kupata mali ambayo inasema iliporwa. Lengo lake kuu ni Isabel dos Santos, binti wa rais wa zamani, tajiri mkubwa wa biashara, ambaye alikuwa mwanamke tajiri zaidi barani Afrika. Meli ya uokoaji ikiwa na wahamiaji wapatao 422 iliondoka kutoka pwani ya Libya ilipata ruhusa kutoka kwa mamlaka ya Italia kutia nanga katika bandari ya Sicily ya Agusta Jumapili usiku. Abiria wanane walikutwa na ugonjwa wa COVID-19 katika ukaguzi wa afya uliofanywa na wafanyakazi wa Ocean Viking ambao wanafanya doria katika bahari ya Mediterranean. Kundi la SOS Mediterranean lenye makao yake Ufaransa ambalo linaendesha chombo hicho limesema abiria ni pamoja na wanawake wajawazito, watoto wadogo na watoto wasio na wazazi wao. Ocean Viking imechukua jumla ya watu 798 tangu Januari 11 wakati iliporudi baharini baada ya Italia kuizuia kwa miezi mitano. Kulingana na shirika la kimataifa la uhamiaji IOM, karibu wahamiaji 95,000 na wanaotafuta hifadhi walivuka Mediterranean mnao mwaka 2020 kutafuta maisha bora huko Ulaya. Zaidi ya watu 1,200 hawakunusurika katika safari hiyo hatari. Na Somalia imeshindwa kufikia tarehe ya mwisho ya kuitisha uchaguzi wa rais leo Februari 8, na hivyo kuitumbukiza nchi katika hali ya ukosefu wa uhakika wa kisiasa. Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Awamu ya kwanza rais aliyepo madarakani Mohamed Abdullahi Farmaajo inamalizika hivi leo Jumatatu. Mazungumzo kati ya serikali kuu na serikali ya mikoa jinsi ya kuendelea mbele na uchaguzi yalivunjika hapo Februari 5. Katika taarifa yake hivi leo Jumatatu, wagombea urais wa upinzani wamesema kuwa huenda wakaacha kumtambua Farmaajo kama rais kwa sababu muda wake wa uongozi umemalizika. Wametaka kuundwa kwa baraza la mpito ambalo litakuwa na spika wawili wa mabaraza yote mawili ya bunge, viongozi wa utawala wa kieneo na wawakilishi kutoka ushirika wao ili kuiendesha nchi kuelekea uchaguzi. Pia wamelisihi jeshi la taifa la Somalia kuacha kupokea amri kutoka kwa rais Farmaajo kuanzia hivi leo. Ili kuepuka mwanya, azimio la bunge liliapisha mwaka jana kumruhusu rais na bunge kubakia madarakani mpaka viongozi wengine watakapochaguliwa. Bado kuna mvutano na haiko bayana lini uchaguzi utafanyika. Nchi hiyo tayari imeshindwa kuitisha uchaguzi wa bunge uliopangwa kufanyika Disemba mwaka jana kutokana na mizozo kati ya serikali kuu na baadhi ya tawala wa kieneo.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Afrika Kusini imesitisha kwa muda kampeni yake ya chanjo dhidi ya COVID-19 Jumapili baada ya utafiti mpya kubaini kuwa chanjo ya AstraZeneca haifanyi kazi vizuri dhidi ya aina mpya ya virusi vinavyopatikana nchini humo. Shirika la Afya Duniani WHO linafanya mkutano Jumatatu kuhusu maendeleo ya hivi karibuni nchini Afrika Kusini. Utafiti huo ulifanywa na chuo kikuu cha Witwatersrand huko Johannesburg na bado haujafanywa tathmini, ulihitimisha kuwa chanjo ya Uingereza ilitoa tu kinga ndogo dhidi ya aina za wastani za ugonjwa unaosababishwa na aina tofauti ya virusi huko Afrika Kusini kwa vijana. Habari hiyo ilikuwa pigo kwa Afrika Kusini, ambayo imeshuhudia zaidi ya watu 1046 wakifariki dunia kutokana na virusi. Ilikuwa imepanga kuanzia kwanza kuchanja watu na dozi milioni moja za chanjo ya AstraZeneca katika siku zijazo. Lakini utafiti uligundua kuwa chanjo hiyo ilikuwa na ufanisi wa 22% tu katika visa vya wastani vya aina ya ugonjwa huo wa Afrika Kusini. Utafiti huo haukagua athari ya chanjo dhidi ya visa vyenye athari kubwa ya ugonjwa huo. Aina hii mpya ya ugonjwa imepatikana katika nchi nyingine 32, ikiwa ni pamoja na hapa Marekani. Maandamano maarufu dhidi ya utawala wa kijeshi wa Myanmar yalifanyika kwa siku ya tatu mfululizo hii leo, wiki moja baada ya serikali ya kijeshi kumweka kizuizini Aung San Suu Kyi na viongozi wengine wa serikali ya kiraia iliyochaguliwa. Maelfu ya watu walijazana katika mitaa ya miji mikubwa Myanmar, ikiwa ni pamoja na mji mkuu Naypyidaw na jiji kuu la biashara la Yangon, wakiwaambia mabango yanayosema okoa Myanmar, tunataka demokrasia, pamoja na picha za Suu Kyi. Polisi walitumia maji ya kuasha kuwatawanya waandamanaji mjini Naypyidaw. Maandamano hayo yanaingia katika awamu mpya hii leo, wakati wafanyakazi wa umma, wafanyakazi wa reli, walimu na wafanyakazi katika sekta nyingine walipoanza mgomo wa kitaifa. Timu za dharura kaskazini mwa India zinafanya kazi hii leo kuokoa wafanyakazi wapatao 37 mafundi umeme waliokwama kwenye handaki baada ya pande la barafu la Himalaya kupasuka na kuvunja bwawa na kupeleka maji na takataka ndani ya bwawa hilo na viwanda viwili vya kuzalisha umeme mapema Jumapili. Mamlaka zinasema miili ipatayo 18 imepatikana, lakini zaidi ya watu 165 wamepotea na wanaofiwa kufariki dunia. Zaidi ya watu 2,000 wamepelekwa kwa ajili ya operesheni ya utafutaji na uokozi katika bonde hilo, wakiwemo wanajeshi na polisi.
Matangazo haya yaendelea kukufikia kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Zanzibar, VOA inasikika kupitia Radio Hits FM na Chuchu FM. Watalii wanaendelea kutembelea visiwa vya Zanzibar licha ya kuwepo na ripoti za kuongezeka kwa wagonjwa wa COVID-19 nchini Tanzania. Serikali ya nchi hiyo kwa muda wa miezi sita sasa imekuwa ikijaribu kuihakikishia dunia kwamba imefanikiwa kutokomeza virusi vya korona kupitia maombi. Shirika la habari la AFP hata hivyo linaripoti kwamba upinzani dhidi ya msimamo wa serikali unaongezeka pamoja na vifo vinavyodaiwa kutokana na homa ya nimonia. Abdu Shakur Abud anatuarifu zaidi juu ya ripoti ya AFP.
Shirika la habari la AFP linaripoti ongezeko la wasiwasi kuhusu COVID-19 visiwani Zanzibar na Tanzania kwa ujumla baada ya kuzungumza na madaktari, watalii, wanasiasa na wananchi kufuatia ripoti za idadi isiyo kawaida ya vifo na madai ya maambukizi ya corona. AFP imesema imezungumza na daktari mmoja katika hospitali ambaye hakutaka kutajwa kwa hofu kuchukuliwa hatua, na kusema ugonjwa wa COVID-19 unaua watu na wanashuhudia wagonjwa zaidi, lakini hawawezi kuzungumza kuhusu ugonjwa huo. Makamu wa kwanza rais wa Zanzibar Seif Sharif Hamadi alithibitisha mwezi uliopita kwamba alilazwa hospitali baada ya kuugua ugonjwa huo wa COVID-19. Ismail Jusa, afisa mwandamizi wa chama cha ACT Wazalendo, akizungumza na AFP amesema kiongozi wao ameonyesha mfano juu ya namna ya kukabiliana na janga hilo wakati serikali inakanusha.
I think he set an example of how things should be.
Ninadhani ameweka mfano namna mambo inabidi kufanyika. Haijabidi kuwepo na unyanyapaa. COVID-19 ni ugonjwa sawa na magonjwa mengine. Upo kote duniani. Na ikiwapo hapa inabidi kuwaarifu wananchi na kuwaomba kuchukua hatua zinazohitajika kujikinga. Hiyo ikiwa ni lengo la kupunguza maambukizi visiwani humo.
Hata hivyo, serikali inashikilia msimamo kwamba hakuna COVID-19 visiwani humo. Kaimu waziri wa afya, ustawi wa jamii na watoto wa Zanzibar, Shimai Muhammad Said, akitembelea ghala ya kupokea misaada ya afya, amesema licha ya kuwa Zanzibar hakuna mgonjwa wa COVID-19, lakini ni vyema kwa wananchi kuendelea kufuata kanuni zinazosisitizwa na wataalamu wa afya ili kujikinga na magonjwa yote ya kuambukiza.
Kwanza niseme, sisi kambi za corona tushasahau. Mambo haya hatutarudi nyuma. Sisi cha msingi kwanza wananchi wetu kufahamu sio katika ugonjwa wa COVID-19. Magonjwa yote ya maambukizi ambayo yanatokana kutokana na binadamu unahitaji kuboresha usafi wako binafsi.
Akizungumzia swala la kwamba Maalim Seif aliugua COVID-19, kaimu waziri amesema
ikiwa kuna chama cha siasa wao wamezungumza kuhusu viongozi wao au jambo lao, wao wenyewe wanatakiwa waende wakaulizwe wajibu hao wanachokitaka.
Watalii wanaotembelewa visiwani humo wanasema hawana wasiwasi kutokana na ugonjwa huo na wanajihisi vyema visiwani humo. Mtalii Marekani anayejitambulisha kwa jina la Rachel ameiambia AFP kwamba hana uoga visiwani humo.
Kwa hakika ninajihisi vyema bila kuvaa barakoa. Sina uoga. Kwa hivyo endelea na maisha yako na njoo tembelea visiwani humo.
Rais John Magufuli wa Tanzania ameendelea na msimamo wa kutoupatia umuhimu mkubwa ugonjwa huo licha ya kuwa mataifa jirani yanatekeleza masharti ya kupambana na janga la corona. Lakini katika wiki za hivi karibuni, maafisa wa afya serikalini wamekuwa wakitoa wito kwa watu kuchukua tahadhari kujikinga na kile wanachosema ni magonjwa kuambukiza bila kutaja corona. Mara ya mwisho Tanzania ilitoa takwimu za wagonjwa wa COVID-19 ni April 2020.
Nchini Kenya, matangazo ya VOA yanasikika kupitia Radio Citizen na 107.5 FM mjini Nairobi. Viongozi wakuu wa kisiasa nchini Kenya wanaendelea na mikutano ya hadhara inayovutia mikusanyiko mingi ya watu kuhamasisha umma kuhusu ripoti ya mapendekezo ya kufanyia katiba marekebisho kupitia mfumo wa maridhiano, yani BBI. Wakati naibu rais William Ruto akisisitiza kuwa Wakenya hawawezi kusukumwa na kushinikiziwa marekebisho hayo kupitia harakati zinazoungwa mkono na Rais Uhuru Kenyatta, Raila Odinga anaeleza kuwa wanaopinga katiba si wa kweli. Kama anavyoripoti mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera, Ruto anaendelea kuikosoa serikali ya Kenyatta kwa kuweka kando malengo yake.
Kwa siku tatu mfululizo, William Ruto ambaye ni naibu rais wa Kenya amekuwa pwani ya Kenya katika majimbo ya Mombasa, Kwale na Kilifi kuhamasisha umma kuhusu sera zake na msimamo wake kuhusu marekebisho ya katiba ya Kenya yanayopendekezwa kupitia ripoti ya jopo la BBI linaloharakatiwa na Rais Uhuru Kenyatta na aliyekuwa mpinzani wake katika uchaguzi wa mwaka 2013 na mwaka 2017 Raila Odinga.
Wakati mmoja nilikuwa nauza kuku barabarani duniani, lakini kwa sababu kuna Mungu mbinguni, leo mimi ni naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya.
Hata hivyo, akiwa Jomvu mjini Mombasa, Ruto ameonekana kuikosoa serikali ya Kenyatta, akieleza kuwa masuala muhimu yaliyolengwa kutekelezwa chini ya serikali ya Kenyatta yamewekwa kando na sasa macho yote na nguvu zote zinaelekezewa marekebisho ya katiba.
Awamu ya pili ya serikali hii ilikuwa ni kupanua nafasi za kazi kupitia kwa Big Four, lakini imechelewa kidogo kwa sababu tuliletewa kazi ya ziada inaitwa BBI.
Bwana Ruto anaeleza kuwa matapeli katika serikali ya Kenyatta wameingilia utekelezwaji wa miradi ya serikali, hasa mradi wa usafirishaji mizigo kutoka mji wa Mombasa kwa kutumia reli ya kisasa SGR. Utapeli huo ukisababisha kufilisika kwa biashara mjini Mombasa, hasa kwa kujengwa bandari kavu mjini Naivasha. Ruto akieleza kuwa ushawishi wa baadhi ya viongozi serikalini umesafirisha kazi zinazowafaa wakazi wa Mombasa hadi mji wa Naivasha kuliko jengwa bandari kavu. Aidha, anadai kuwa kusudi la serikali lilikuwa ni kujenga bandari kavu ya Dongo Kundu mjini Mombasa ili kuinua uchumi wa mji huo, wala si kujenga bandari hiyo mjini Naivasha. Raila Odinga, wakati akipigia debe marekebisho ya katiba, ameendelea kumlenga Ruto kwa masaibu ya serikali na kumtaka kuwajibikia ahadi alizozitoa ambazo hazijatekelezwa. Bwana Odinga anaeleza kuwa kipindi cha kufanya kampeni za kura ya urais mwaka 2022 hakijatangazwa rasmi, na hivyo basi juhudi zote zinalenga harakati za kufanya marekebisho ya katiba anayotaja kuwa yatabadilisha mfumo wa serikali, bunge na hata kuimarisha mfumo wa ugatuzi.
Kila mwaka vijana milioni moja watakuwa wanaajiriwa kwa kazi, ati modern employment. Mnaona haya?
Ili kupita mswada huo unahitaji tu majimbo 24 kuunga mkono. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Tukiendelea na ripoti zaidi, mkutano wa 34 wa Umoja wa Afrika ulihitimishwa jana. Kiongozi mpya wa Umoja wa Afrika, rais wa DRC Felix Tshisekedi, amekusudia malengo matatu muhimu, kama anavyoeleza mwandishi wetu wa mjini Bukavu, Mitima de la Chance.
Wakati wa kikao hicho kilichofanyika kwa njia ya video, marais na viongozi wa serikali za Afrika walisisitiza kuhusu kujitolea kwao na dhamira ya kuendeleza hoja ya Kiafrika kwa faida ya watu wa bara la Afrika. Hitimisho la mkutano huu limezingatia masuala makuu mane ambayo ni vita dhidi ya COVID-19, mageuzi ya taasisi za AU yanayoendelea, utekelezaji wa eneo la biashara huria la bara la Afrika ZLECAF, na utambuzi wa shughuli zinazohusiana na kauli mbiu ya mwaka 2021 ambayo ni sanaa, utamaduni na urithi. Jibu la Umoja wa Afrika katika vita dhidi ya COVID-19 lilikuwa mojawapo ya hoja zilizojadiliwa katika kikao hicho. Hii Jumatatu Februari 8, Rais Felix Tshisekedi alifanya mkutano wake wa kwanza huko Addis Ababa kama kiongozi mpya wa Jumuiya ya Afrika AU, mbele ya wanachama wa kamisheni ya Umoja wa Afrika chini ya uongozi wa Musa Faki Mahamat. Rais Tshisekedi alielezea maono ya muhula wake wa kazi. Theodore Mseme ni mwanachama tawala cha UDPS chake Rais Tshisekedi katika mkoa wa Kivu Kusini, alifuatilia kinachoendelea huko Ethiopia.
Kwetu ni kusema kama Kongo inarudi katika kidiplomasia. Miaka mingi hatukukua katika diplomasia katika Afrika na katika ulimwenguni wote, inaonyesha kama Rais Tshisekedi amepiganisha kweli na hiyo matunda imeonekana.
Wakati wa muhula wake kwenye uongozi wa AU, Rais Felix Tshisekedi amejipatia jukumu la kufanikisha malengo matatu, ikiwa ni kupambana dhidi ya janga la COVID-19 barani Afrika, utekelezwaji wa eneo la biashara huria la bara la Afrika ZLECAF, na kuendeleza mageuzi ya taasisi za AU. Amekusudia kuanzishwa chanjo ya watu dhidi ya COVID-19 barani Afrika na kupunguza athari zinazohusiana za kiuchumi na kuharakisha mchakato wa mageuzi ya taasisi za AU. Akiwa mwanasheria, Blaise Bayubasire pia ni kiongozi wa chama cha MLC cha Jean-Pierre Bemba hapa katika mkoa wa Kivu Kusini.
Kwa kweli mpango ni wake, sababu yeye ndio rais, lakini kwa hiyo atakuwa na msaada wengine wa rais, sababu inaonekana kama ni mwenye Afrika mwenye anapenda mabadiliko.
Lakini hadi sasa kuna baadhi ya raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaobaki katika hali ya subiri tukaone kuhusu utekelezwaji wa malengo hayo ya Rais Felix Tshisekedi kwenye uongozi wa Jumuiya ya Afrika AU. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Michezo. Ni siku nyingine tena ya Jumatatu ninapokualika katika michezo ya idhaa ya Kiswahili. Ni mimi mwanamchezo wako Idi Ligongo. Moja kwa moja tunaanzia na finali ya Super Bowl ambapo Tom Brady aliwezesha Tampa Bay Buccaneers kutoa ubingwa wa ligi ya American Football NFL kwa ushindi mwepesi wa pointi 31-9 katika mchezo wa Super Bowl dhidi ya Kansas City Chiefs, ambapo sasa amejiongezea makombe ya NFL na kufikia 7 katika msimu wake wa kwanza na Buccaneers. Baada ya kuchezea New England Patriots, Tom Brady ambaye makali yake hayajakwisha licha ya umri wake wa miaka 43 alimpa wakati mgumu mchezaji wa kutegemewa wa Chiefs Patrick Mahomes na kutoa ubingwa huo wa NFL. Cameroon basi, tukielekea katika CHAN, ni kwamba Morocco yenyewe imeandikisha ubingwa wa mashindano hayo ya Afrika kwa wachezaji wanaochezea soka la ndani. Lakini kingine ambacho leo kinatarajiwa kuonekana ni timu ya Al Ahli, ambapo kocha wake Pitso Mosimane amewataka wachezaji wake kuwa na mchezo mzuri bila hofu dhidi ya mabingwa wa Ulaya Bayern Munich katika mchezo wa nusu finali ya kombe la dunia la vilabu, michuano ambayo inafanyika nchini Qatar. Moja kwa moja tuelekee katika mwanamichezo wetu kujua kile ambacho ametuandalia, lakini George Njogopa ananieleza kwamba basi anatuletea taarifa juu ya mabingwa wa soka wa Tanzania Simba Sports Club kuelekea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kukabiliana na timu ya Vital. George Njogopa, tueleze mengi zaidi.
Wakiwa wamepunguzwa nguvu na Azam FC katika mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara, Simba sasa wanajiandaa kuondoka nchini kuelekea DR Congo kwa ajili ya mchezo wake wa kwanza wa klabu bingwa barani Afrika. Simba itaanza mzunguko wa kwanza hatua ya makundi kwa kufuatana na Vital ya Congo, timu ambayo inatajwa kuwa na uzoefu mkubwa katika michuano ya kimataifa. Wakali hao Msimbazi ambao hapo jana walishinda kutamba dhidi ya Azam FC kwa kwenda sare ya kutongana mabao mawili kwa mawili, imetamba kwanza kibabe katika michuano hiyo ambayo mikubwa barani Afrika. Hata hivyo, mashabiki wake wanaonekana kuvunjika moyo baada ya timu yao hiyo kwenda sare bao 2-2 dhidi ya Azam katika mchezo uliofanyika katika dimba la Benjamin Mkapa.
Sisi tunapata shida pale timu yetu inapokuwa timu nzuri, lakini napata matokeo kama wakati game tumeikamata.
Ila wachezaji tu natakiwa wabadilike pale wanapokamata game, natakiwa umalize game hapo hapo. Hapo tulikuwa upata goli 3 end of time.
Uwe sio mpira, ukifika kwenye 18 mpira natakiwa uwe na speed. Lakini kocha anavyoonyesha, mimi si lazima mchezaji, kocha naye mwenyewe si anaona. Na kama naona kocha pale natakiwa kwenye 18 mpira uongezeke speed.
Wenda speed hiyo inalalamikiwa na mashabiki wake ikaongezeka hapo Februari 12 wakati vijana wa Msimbazi wataposhuka dimbani huko Kongo. Paka wakati mwingine na mara nyingine kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Asante George Njogopa. Tunaelekea nchini Kenya kwake mwanamchezo wetu Dennis Wanyonyi tufahamishe yale ambayo mashabiki wa soka nchini humo wanataka shirikisho la kabumbu la nchini humo kuruhusu mashabiki kushuhudia michezo. Hii ni baada ya ule mtanange wa mashemeji Gor Mahia pamoja na AFC Leopards. Dennis Wanyonyi na ripoti kamili.
Likiwa ni debi la mashemeji la 33 na la kwanza kusakatwa bila mashabiki katika uga wa Kasarani siku ya Jumapili, ambapo vilabu vya AFC Leopards ukipenda Ingwe ilisajili sare ya 0-0 dhidi ya mahasimu wa tangu jadi kwa maana klabu ya Gor Mahia mechi ya ligi kuu nchini Kenya Betking. Baadhi ya mashabiki wa soka nchini Kenya wameelezea kukerwa na hatua ya shirikisho la mchezo wa soka nchini Kenya FKF kutowaruhusu hata idadi ndogo ya mashabiki kuhudhuria mtanange huo licha ya kuwepo kwa masharti ya COVID-19. Kulingana na wao, huenda mojawapo ya vilabu hivyo ingesajili ushindi kubwa kutokana na chachu, mbwembwe na madoido ya mashabiki kwa vilabu hivyo viwili hasa wanapokuwa uwanjani.
They should give a limit. Kama 500 up, kama so we'll go okay. That's what I can say.
Mashabiki wangekuwa hiyo game labda FC wangeshinda. Labda next time derby kiekwa waweke mashabiki. Mashabiki labda wakwa ndio maana hawakushinda.
Mrugana na sare hiyo chui kwa maana AFC Leopards imesalia katika nafasi ya 4 kwa alama 19 huku Gor Mahia ikijikita katika nafasi ya 6 kwa alama 16 japo wana mechi mbili kibindoni. Wanaiba Sauti ya Amerika meza michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi Nero Dennis Wanyonyi.
Na sasa tunaelekea moja kwa moja nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwake Kahozi Kosha atueleze kimichezo yanayoendelea nchini humo.
Na mtuanze na kandanda, mechi ya raundi ya makundi ya maklabu bingwa barani Afrika itaanza kutifua vumbi wiki ijayo. Timu ya Vita Club ya Kinshasa inayowakilisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itacheza na timu ya Simba Sport ya Tanzania tarehe 13 mwezi tunao kwenye uwanja wa mpira wa Kamalondo. Wazee wa kazi TP Mazembe watamenyana na timu ya Al-Wahdat ya Algeria. Tipi Mazembe ambaye alianza hileo mazoezi chini ya uongozi wa kocha wake Pamphile Mihayo. Mazembe anaongeza wachezaji watatu wa mstari wa mbele, Ibrahima Diaby na Osman kutoka Ivory Coast. Fernando ni mshambuliaji hatari kutoka katika timu ya Don Bosco ya Lubumbashi. Meza ya michezo, Sauti Amerika Lubumbashi, jina langu Kaozi Kosha.
Basi ni hayo tu katika michezo kwa siku hii ya leo. Mimi naitwa Idi Ligongo, usikose kuungana nami Jumatatu nyingine katika michezo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Matangazo ya jioni hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakomea hapa kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Khadija Riyami, mwelekezi wetu Aida Isa, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Sunday Shomari, kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia usiku wa amani na utulivu.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Katika moja ya hatua zake za kwanza kama rais, Joe Biden alitia saini amri ya kiutendaji kurejesha tena Marekani kwenye mkataba wa Paris wa mabadiliko ya hali ya hewa. Mkataba wa Paris ulipitishwa na mkutano wa hali ya hewa wa Umoja wa Mataifa mjini Paris hapo Disemba mwaka 2015. Ulianza kutumika Novemba 4 mwaka 2016 na Umoja wa Mataifa uliorodhesha nchi 190 kwenye mkataba huo Januari 25 mwaka 2021. Mkataba wa Paris unaunda mpango kazi kwa hatua za ulimwengu ili kuepuka uwezekano wa kuongezeka kwa joto la dunia, wakati inajenga ushujaa wa ulimwengu kwenye madhara juu ya hali ya hewa ambayo tayari tunayashuhudia. Mkataba huo unataka kuzuia kuongezeka kwa joto la jumla ulimwenguni hadi chini ya digrii 2 za Celsius juu ya viwango kabla mashine hazijakuwepo kuzalisha bidhaa viwandani, na lengo lao sio zaidi ya digrii 1.5 ifikapo mwishoni mwa karne, hatua ambayo wanasayansi wengi wanatabiri matokeo ya mabadiliko ya hali ya hewa yataongezeka, ikiwemo ongezeko la kiwango cha majanga baharini na vimbunga vikubwa, ukame na moto wa msituni. Rais Biden ameweka wazi kuwa anatarajia mabadiliko ya hali ya hewa kuwa kipaumbele chake kikubwa ndani ya utawala wake. Kuendana na hilo, kujiunga tena kwenye mkataba wa Paris ilikuwa moja ya ahadi kuu za kampeni za Biden. Katika hotuba yake siku ya kuapishwa, alibainisha kilio cha kuponya kinatoka kwenye sayari yenyewe, kilio ambacho hakiwezi kukatisha tamaa zaidi au kuwa wazi zaidi ya hivi sasa. Msemaji wa White House Jen Psaki alisema kujiunga tena na mkataba wa Paris ni sehemu ya kipaumbele kipana cha Rais Biden cha kujenga tena ushirikiano na muungano wetu duniani kote na kurudisha nguvu ya kiti cha Marekani kwenye meza ya ulimwengu. Na unaweza kuona hilo kama inavyothibitishwa katika kuungana kwake tena kwa mkataba wa hali ya hewa wa Paris, kujiunga tena katika shirika la afya duniani WHO, mipango yake ya kushirikiana na marafiki pamoja na washirika na kufanya kazi pamoja kuelezea vitisho vingi na masuala tunayokabiliana nayo kote duniani. Kwa kuongezea, Rais Biden alimteua waziri wa zamani wa mambo ya nje Marekani John Kerry kama mjumbe maalum wa kwanza wa rais katika suala la hali ya hewa, ili kuhakikisha wasiwasi wa hali ya hewa unawakilishwa katika kila meza, ikiwemo kwenye Situation Room. Ataongoza juhudi za kidiplomasia za Marekani kuimarisha tena uongozi wa hali ya hewa wa Marekani na kuongeza matarajio ya ulimwengu kukidhi changamoto ya hali ya hewa. Jumuiya ya kimataifa inaikaribisha Marekani kurudi kwenye mkataba wa Paris, akiwemo rais wa Ufaransa Emmanuel Macron. Tuko pamoja, tutakuwa na nguvu kukabiliana na changamoto za wakati wetu, tuko imara kujenga mazingira yetu ya baadaye, imara zaidi kuilinda sayari yetu, alitweet karibu tena kwenye mkataba wa Paris. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani.